Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Sve službe u Sabratiji angažovane na potrazi za dvoje službenika ambasade Srbije koji su oteti u tom libijskom gradu. UNESCO odlučuje o prijemu Kosova u tu organizaciju, Srbija traži odlaganje. Tesno na izborima u Hrvatskoj HDZ osvojio 59, SDP 56 mandata. Proverit ćemo Bogićevićeve tvrdnje da je vlasniku kurira dao 1 milion evra da bi kupio udeo u politici, izjavio Nebojša Stefanović. Tadić negira, navode vlasnika Farmakoma, da je to učinio na njegov nagovor. U sećanje na kristalnu noć danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog, nakon otmice službenika ambasade Srbije u Libiji, bivši ambasador u toj zemlji, Dušan Simeunović, pita.
Zašto smo držali ambasadu tamo? U situaciji kada su sve države, osim možda par, su se povukle, koje sigurno imaju bolje obezbeđenje nego što ima naša ambasada. Jedino smo mi tamo.
O medijskim aferama koje su započele u vikendu za nama, te novom feljtonu Informera pod naslovom Ko finansira krik Birni Cins, za naš program govori predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Generalno gledano, to jeste kampanja protiv novinara. Ona povećava taj pritisak na kritičku javnost i na one novinare koji žele da se bave ovim poslom.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa, da li treba rehabilitovati Milana Nedića? Na pitanje da li je bio fašista ili general koji se žrtvovao za Srbiju, istoričari Bojan Dimitrijević i Milan Radanović odgovaraju.
Ne, nikako. Volao bi da se on posmatra kao jedan vojnik koji se nevoljno našao i u politici, ali onda i u okupaciji.
Da li Nedić bio fašista? Pa da, naravno jeste. Mislim, njegova uloga je bila svrstavanje uz fašistički ideološki korpus, uz fašističkog okupatora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sve bezbednosne službe u Sabratiji angažovane su posle otmice državljana Srbije, izjavio je zvaničnik Vojnog saveta u tom gradu na severozapadu Libije. Svuda su postavljeni kontrolni punktovi i tražimo ih, rekao je agenciji AFP, neimenovani načelnik Vojnog saveta, koji veruje da je dvoje otetih službenika ambasade Srbije još u Sabratiji. Državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović izjavio je za RTS da su od libijskih zvaničnika dobijena uveravanja da će se oteti službenici u narednih 48 časova vratiti.
Imamo uveravanje da će
učiniti sve. Da, u reku 48 sati sam premijer
pa ja bih,
rekao.
Da, pa to su uveravanja koje nama daju, jer očigledno
libijski zvaničnici.
Libijski zvaničnici, očigledno je da su oni locirani, oni nisu prošli te punktove, znači van grada, oni su očigledno u gradu i tako da će ta pretraga i sve to što se radi, nadamo se dati rezultati, da će oni živi i zdravi biti vraćeni.
Ambasador Srbije u Libiji, Oliver Potežica, potvrdio je da su u napadu na kolonu vozila oteti administrativni ataše Slađana Stanković i vozač Jovica Stepić, a da je ranjen libijski državljanin koji je bio u pratnji. Potežica, koji se također nalazi u koloni vozila, rekao je da su maskirani napadači najpre inscenirali sudar, a kada je vozač pokušao da izađe i vidi šta se desilo, uvukli su ga u jedna od kola, da bi zatim Slađanu Stanković zamolili da izađe i uđe u druga kola. Na generalnoj konferenciji UNESCO u Parizu danas bi trebalo da bude razmatran prijem Kosova u tu organizaciju. Posle preporuke Izvršnog saveta da se Kosovo primi u članstvo, Srbija je tražila odlaganje rasprave o prijemu Kosova kako bi se to pitanje rešavalo kroz dijalog koji Beograd i Priština vode u Briselu. Kosovska policija pojačala je obezbeđivanje kulturne baštine i verskih objekata kako bi sprečila eventualne incidente u očekivanju glasanja o članstvu u UNESCO. Hrvatska demokratska zajednica pobednik je parlamentarnih izbora u Hrvatskoj sa osvojenih 59 mesta u parlamentu. Prema 99% obrađenih biračkih mesta, HDZ-ova domoljubna koalicija je u prednosti nad SDP-ovom koalicijom Hrvatska raste, kojoj su pripala 56 mandata. Na trećem mestu je stranka Most nezavisnih lista sa 19 mandata. Lider HDZ-a Tomislav Karamarko i SDP-a Zoran Milanović veruju da njihove liste imaju koalicioni potencijal za formiranje vlade i pozivaju sve manje stranke na saradnju.
Ova pobjeda nas dovodi u poziciju odgovornosti vođenja naše zemlje.
U kojem pravcu, u kojem smjeru idemo, odlučit ćemo sljedećih dana.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da će policija i tužiloštvo reagovati i proveriti sve činjenice u vezi sa tvrdnjama koje je izneo vlasnik Farmakoma Miroslav Bogićević i da će, ako se one potvrde kao tačne, neko morati da odgovara. Bogićević je, podsjećamo, izjavio da je vlasniku Kurira Aleksandru Rodiću i njegovom saradniku Dušanu Bijelo Petroviću dao 1 000 000 evra da bi kupio udeo VAC-a u vlasništvu Politike. On je naveo da su ga na to da kupi Politiku nagovorili bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, njegov šef kabineta Miodrag Rakić i funkcioner DS-a Dušan Petrović, koji, kako je rekao, nisu imali novac za kupovinu udela u Politici. Predsjednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić negirao je sve optužbe koje je protiv njega izneo Bogićević.
Ne samo u slučaju gospodina Bogićevića, u svim slučajima takve vrste nikada nisam imao udeo. Nikada ni od koga nisam uzimao novac, nikoga nisam reketirao i ucenjivao.
U specijalnom sudu danas se svedočenjem bivšeg visokog funkcionera resora državne bezbednosti Branka Crnog nastavlja suđenje osumnjičenima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Nastavlja se i suđenje Darku Šariću i drugim optuženima za pranje para stečenih od trgovine drogom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Još nema informacija o dvoje otetih službenika ambasade Srbije u Libiji. Ambasador Oliver Potežica, koji je bio u koloni vozila koja je napadnuta, ovako je opisao šta se dogodilo.
Na izlasku iz libijskog grada Sabrata došlo je do napada na kolonu od troje kola, u kojoj je bilo dvoje kola ambasade Srbije u Tripoliju i jedna kola u kojima je bio libijski državljanin koji je pratio kolonu u cilju bezbednosti i lakšeg prolaska, rekao je Potežica. Ambasador se nalazi u prvom vozilu zajedno sa suprugom i sinovima od 14 i 8 godina, dok su u drugom bili vozač ambasade Jovica Stepić i administrativni ataše ambasade Slađana Stanković, koji su oteti. Do napada je došlo tako što su napadači prvo iscenirali sudar, odnosno udarili su od pozadi u kolo ambasade i kada je vozač pokušao da izađe, vidi šta se desilo, oni su ga bukvalno uvukli u jedan od automobila. U napadu je učestvovalo najmanje dvoje kola, ispričao je Potežica. Prema njegovim rečima, jedan od napadača, svi su nosili crne fantomke, nešto je doviknuo libijskom državljaninu koji je bio u pratnji i osuo rafal u pravcu Potežice i Libica koji je pogođen u butinu. Bilo je kao na filmu, dodao je ambasador. Rekao je da su na lice mesta odmah stigli pripadnici libijske bezbednosti i građani koji su pružili pomoć, kao i policija. Snage bezbednosti u Sabrati i policija preduzeli su sve akcije pretrage, uključujući postavljanje kontrolnih punktova. Prema prvim informacijama, povodom incidenta uhapšena je jedna osoba i od nje bi mogle da se dobiju neke informacije posle suočavanja sa ranjenim Libicem koji bi mogao da prepozna napadača.
Navodeći da u Libiji deluje više terorističkih grupa, bivši ambasador Srbije u toj zemlji, Dušan Simeunović, kaže za naš program da je teško procenjivati ko stoji iza napada i šta bi mogli biti motivi. Podsjećajući da u Libiji vlada potpuni haos, on postavlja pitanje zašto je Srbija držala svoju ambasadu u toj zemlji kada su se gotovo sve druge države povukle.
Znači, u Libiji postoji nekoliko terorističkih organizacija ili ekstremno islamističkih organizacija. Imate tu muslimansku braću, imate takozvanu libijsku islamsku borbenu grupu, imate libijsku zoru, koaliciju između Rate, Ansaru Šarija i sada u celoj toj situaciji imate i iz Al-Kaide i iz islamskog takozvanog kalifata koji su se već negdje instalirali u određenim centrima u Libiji. Svakodnevno se u Tripoliju i u Libiji događaju prepadi, ubistva, bombaški napadi. Oni kidnapuju svoje ministre, članove vlade, visoke funkcionere vlade, ljude koje ocenjuju da su Evropljani ili nisu Evropljani. Mislim, jedno haotično stanje u kome je zaista neobjašnjivo da mi tamo držimo ambasadu. U situaciji kada su sve države, osim možda par, tri ili četiri ambasade, sve druge evropske ambasade, američka, sve druge ambasade su se povukle, koje sigurno imaju bolje obezbeđenje nego što ima naša ambasada. Jedino smo mi tamo i to je ambasada pri vladi koja nije međunarodno priznata. Ona koja je u međunarodno priznata, ona je u Tobruku, mi tamo nemamo predstavnika. Zaista je neobjašnjivo zašto je naša ministarstva, naša vlada držala tamo ambasadora i ambasadu. Umjesto da se da stigne instrukcija da se sve naše građanstvo povuče iz te zemlje u toj haotičnoj situaciji gdje praktično svako je izložen materne smrtne opasnosti i onda ko ostane na svojoj odgovornosti je ostao. Ovako je pitanje konačne odgovornosti zašto se ovakva stvar mogla da desi.
Šta bi bio cilj sada, ukoliko je ova otmica bila ciljena, kome je u interesu da kidnapuje ljude iz ambasade Srbije?
Prvo treba ustanoviti da li je bilo ciljeni napad ili je ad hoc napad. Možda je neko nešto procenio neke naše spoljno političke aktivnosti koje ne odgovaraju nekim ekstremističkim islamskim grupama. To je vrlo teško proniknuti u motive terorističke organizacije. Dovoljno im je da budu hrišćani ili da budu iz zemlje koja je da je se borila protiv muslimana. Tu tražiti sad neke posebne duboke motive i neku logiku nemoguće.
Da se dalje može očekivati?
Što... Ono što bi bilo najbolje, ako nije bilo ciljano, ja se nadam da nije bilo ciljano, da se oslobode, znate. Ne znam gde su ti ljudi bili, zašto su bili u Sabrati, koja se nalazi 40 km zapadno od Tripolija. Šta su oni tamo radili? I zašto cela ta grupa i cela ambasada? Onda vozač je nije bio sa ambasadorom, vozač je bio sa šifranskom oslađenom, koja je onda vozi ambasadora, na koga su pucali, jer obično se je cilj ambasador, nije cilj računopolagač, ako se hoće napraviti nekakav politički efekat, ono su strašne stvari. Sa manijacima nije se šaliti, znate, šaliti njihove motive. Jedino je, ne mogu znaći motiv zašto smo držali ambasadu samo u takvoj situaciji. Ja sam zaista potresen zato što su to ljudi s kojima se Maraja Potežica, ambasador, bio moj saradnik u ministarstvu, moj kolega, ove dvoje su bili u mom stafu kad sam ja bio tamo, profesionalno sam revo postira i lišao sam potresen, ljude znam. Ako je pitanje novac, ako su to neki razbojnici, ima i toga, znate, da u zapte Evrope ne traže od ambasade i vlade novac. Oni će se javiti. Za goru mogućnost ne smijem da izgovori, pravno kažem.
Bivši ambasador Srbije u Libiji, Dušan Simeunović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo u Hrvatsku. Desni centar predvođen HDZ-om relativni je pobednik jučerašnjih parlamentarnih izbora. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko uveren je da on mora da dobije mandat za sastav nove vlade. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović pozvao je koaliciju nezavisnih lista Most, koja je dobila 19 mjesta u Saboru, na predizbornu koaliciju. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Iako nije izbrojano 100% glasova, sve je jasno. Domoljubna koalicija desnog centra, predvođena HDZ-om, ima 59 mjesta u Saboru, od toga 3 iz takozvane dijaspore. Koalicija lijevog centra, Hrvatska raste, nema povratka na staro, ima 56 mjesta, Most nezavisnih lista 19 mjesta. Istarski regionalisti IDS, koji su već noćas najavili koaliciju sa lijevim centrom, imaju 3 mjesta, slavonski regionalisti HDSSB 2, stranka Milana Bandića također 2 i po jedno mjesto populistički pokret Živi zid i centristička koalicija Uspješna Hrvatska. SDSS je dobio sva 3 zastupnička mjesta srpske manjine. Od 5 zastupnika ostalih manjina, 3 su sklonija lijevom centru nego desnom centru. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko proglasio je noćas relativnu pobjedu.
Nikakvi brojevi, nikakve inverzije, nikakvo izvrtanje nema zapravo smisla. Stranka koja je dobila najveći broj glasova hrvatskih građana mora predvoditi tu novu borbu za Hrvatsku sa svima onima koji to žele. Naravno, i ja čestitam gospodu iz Mosta koji su ostvarili stvarno zavidan rezultat.
Socijaldemokrati ne misle da je važna relativna pobjeda, već da je važno sakupiti većinu. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović odmah je pozvao koaliciju nezavisnih lista Most na postizbornu koaliciju.
Pozivam sve one koji žele reforme da nam se pridruže ne kao vođama, nego kao partnerima. Ne postavljam i ne postavljamo nikakve uvjete. Želimo razgovarati o onome što smo već radili 4 godine. Sada vidimo da se pojavila politička snaga, to je Most, ali ne samo Most, koja želi reforme. Pozivam ih da to napravimo zajedno. Jer glas birača...
Po općoj ocjeni, neočekivani uspjeh Mosta znak je da su hrvatski građani umorni od dvostranačija koje ne donosi nužne reforme na kojima inzistira upravo Most. Prvi čovjek Mosta, nezavisni gradonačelnik Metkovića, Božo Petrov.
Ja bih rekao, ako druga strana bude ozbiljna, onda ćemo imati izuzetno stabilnu vlast iduće 4 godine. A ukoliko budu obećavali kao prethodnih godina, a ne izvršavali, da, radije ćemo imati nove izbore nego još jednu nesposobnu vlast iduće 4 godine.
U Saboru ima 151 zastupničko mjesto i za parlamentarnu većinu potrebno je najmanje 76 potpisa. Kako je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović noćas čestitala relativnom pobjedniku Karamarku i desnom centru, ona će najvjerojatnije njemu ponuditi da sastavi novu hrvatsku vladu, odnosno da sakupi bar 76 potpisa, u čemu on može uspjeti, ali i ne mora, pa će na red doći socijaldemokrati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić čestitao je predsjedniku HDZ-a Tomislavu Karamarku pobjedu na parlamentarnim izborima. Nadam se da će vaš izborni uspjeh doprineti boljoj saradnji i stabilizaciji političkih i ekonomskih odnosa u regionu, navodi se u Vučićevoj čestitki. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sve službe u Sabrati angažovane na potrazi za dvoje službenika ambasade Srbije koji su juče oteti u tom libijskom gradu. UNESCO odlučuje o prijemu Kosova u tu organizaciju. Srbija traži odlaganje. Tesno na izborima u Hrvatskoj. HDZ osvojio 59, SDP 56 mandata. Proverit ćemo Bogićevićeve tvrdnje da je vlasniku Kurira dao 1 milion evra da bi kupio udeo u politici, izjavio Stefanović. Tadić negira navode vlasnika Farmakoma da je to učinio na njegov nagovor. Informer je počeo feljton u kome se, citat, otkriva finansiranje novinara Krika, Cinsa i Birna. O tome, ali i drugim događajima koji su putem medija obeležili vikend za nama, razgovaramo sa predsjednikom Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Vukašinom Obradovićem.
Mislim da je zapravo to kampanja protiv kritičkog dela javnosti, kampanja protiv onog dela novinarske scene koji se još trudi da svojim tekstovima i svojim pristupom zapravo pokuša da da jednu drugu stranu trenutne vlasti. Generalno gledano, to jeste kampanja protiv novinara. Ona povećava taj pritisak na kritičku javnost i na one novinare koji žele da se bave ovim poslom, i to je ono što će biti posljedica ove kampanje, bez obzira što ja sam potpuno siguran da Informer ne može da otkrije ništa novo što je nepoznato javnosti, što je nepoznato svima onima koji prate rad Cinsa, Birna i Krika.
U danu za nama imali smo prilike da čujemo i Miroslava Bogićevića, koji tvrdi da je vlasniku Kurira Aleksandru Rodiću dao 1 milion evra da bi kupio udeo u vlasništvu politike i da ga je na to nagovorio Boris Tadić, a sve nam je to prezentovano u razgovoru sa urednikom Informera Draganom Vučićevićem. Možemo li na ovo gledati kao na trag ili dalju medijsku eksploataciju slučaja u političke svrhe?
Mislim da se ovdje zapravo radi o jednom obračunu na dnu bare i da talog počinje da isplivava. Ja se ne bih opredjeljivao u ovoj priči ni za jednu stranu. To što je izjavio gospodin Bogićević ima određenog značaja, to pokazuje samo, za mene lično, pokazuje samo kako funkcioniše i kako je funkcionisala medijska scena. Međutim, poenta celog ovog slučaja nije da se raščisti taj talog, već naprotiv, ovdje se radi o tome ko će zauzeti mjesto prve dvorske lude u ovoj celoj atmosferi stabilizacije srpske javnosti. Tu se jednostavno radi o sukobu dve interesne grupe, o dve grupe medija koji se podjednako krše profesionalne standarde i etički kodeks i služe se svim mogućim sredstvima ne bi li preuzeli primat na toj informativnoj sceni bliskoj vlasti Aleksandra Vučića. Iz tog ugla čini mi se da je jedino i realno posmatrati sve ono što će se dešavati u nastavku ove afere, i bit će tu još svega i svačega.
Jučerašnji dan počeo je za mnoge iznenađujućim tekstom vlasnika Kurira pod naslovom Srbijo izvini, u kome navodi da u medijima vlada cenzura i autocenzura, i danas nas dočekuje crna naslovnica. U međuvremenu me odgovorio i vlasnik Pinka Željko Mitrović, koji je spomenut u tom tekstu. Nije lako pratiti o čemu se ovdje radi, ili jeste?
Pa mislim da jeste. To su dve strane iste medalje. Dakle, tu ne treba mnogo mudrosti. Vi možete potpuno bez ikakve greške potpisati jednog i drugog ispod oba pisma i nećete pogrešiti. Ne mogu da prihvatim činjenicu da je Aleksandar Rodić sada na čelu slobodnog dela novinarske profesije i da on želi da se stavi u funkciju nekog prvoborca za slobodu medija u Srbiji. To je samo obračun unutar dvorske kamarile koja se bori za svoje mjesto pod suncem.
Za naš program govorio je predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. U Novom Sadu, u klubu jevrejske zajednice, bit će održana tribina u znak sećanja na Kristalnu noć, dok u Beogradu nema najavljenih zvaničnih događaja. Zato, nakon rehabilitacije Dragoljuba Mihojlovića, početkom idućeg mjeseca možemo očekivati i prvo ročište u slučaju Milana Nedića, predsjednika vlade Srbije za vrijeme nemačke okupacije. Tim povodom u mostu Omera Karabega govore Bojan Dimitrijević, savjetnik u Beogradskom institutu za savremenu istoriju koji se zalaže za rehabilitaciju, i Milan Radanović, samostalni istraživač iz Beograda koji smatra da bi tako nešto bilo skandalozno.
Gospodine Dimitrijeviću, vi se zalažete za rehabilitaciju Milana Nedića. Koji su vaši glavni argumenti?
Milan Nedić je došao na mesto jedne, da kažem, okupacijske uprave koje je uspostavila nemačka komanda jugoistoka u Beogradu u vremenu kada je ustanak počinjao u Srbiji, kada su represalije počele da bivaju sve žešće, i mislim da je to bio i jedan izluđen, rekao bi se, korak. Nedić je na neki način bio prisiljen na to, da je to izuzetno teška epoha tih nekoliko mjeseci 1941. godine, i ukoliko se to ne razume, onda se i ne razume čitava uloga generala Nedića. Tako da mislim da se on svjesno žrtvovao za, reklo bi se, nešto što je verovatno smatrao nastavkom svoje politike, a to je da Srbiju drži koliko god moguće van rata.
Gospodine Radanoviću, vi ste nedavno izjavili da je Milan Nedić jedna od najnegativnijih figura u srpskoj modernoj istoriji.
Odgovornost Milana Nedića je dvojaka. Dakle, postoji odgovornost za kolaboraciju. Kolaboracija sama po sebi je zločin. Nedić je najistaknutija figura, istorijska figura, kad je reč o tom korpusu političkom i vojnom kolaboracije, odnosno one personifikacije tog korpusa u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata, a osim toga postoji i odgovornost Milana Nedića za ratne zločine oružanih snaga pod ingerencijom njegove vlade. Apologete Milana Nedića ili branioci Milana Nedića nemaju problem da priznaju činjenicu kolaboracije, iako će oni najčešće pokušati da relativizuju ili opravdaju njegovu negativnu istorijsku ulogu. Međutim, kada je reč o ratnim zločinima oružanih snaga pod ingerencijom Nedićeve vlade, apologete Milana Nedića se najčešće prave nevešti, odnosno izbjegavaju da pominju konkretne istorijske činjenice. Osim toga, Milan Nedić je nesumnjivo prihvatio ideologiju koja je bila odgovorna za okupaciju Srbije. On je čak prihvatio određene aspekte nacionalnog socijalizma. Recimo, kad pogledamo njegove ratne govore, vidjet ćemo da u pojedinim njegovim obraćanjima javnosti postoji i antisemitska intonacija, odnosno antisemitska retorika. Iz njegovih javnih nastupa nesumnjivo se stiče utisak da se on zalagao za nužnost pobjede Trećeg Rajha u ratnom sukobu koji nazivamo Drugi svjetski rat.
Gospodine Dimitrijeviću, po vama, kad gledate kao istoričar, da li je Nedić bio fašista?
Ne, nikako. Ja inače sumnjam da u Srbiji u srpskom političkom životu bilo uopšte klasičnih fašista kakve znamo iz Nemačke, Italije, Španije ili nekih drugih država. Mislim da je general Nedić pre svega bio vojnik, čovjek sa isključivim vojnim osjećajem u svom političkom ponašanju. Ja bi u njemu pre svega tražio crte vojničkog razumevanja politike, a nikako fašizam ili kakve god mogu da mu se političke konstelacije njegovoj ideologiji navodnoj, a ja mislim da je nije imao nadenut. Volio bi da se on posmatra kao jedan vojnik koji se nevoljno našao i u politici, ali onda i u okupaciji.
Gospodine Radanoviću?
Da li Nedić bio fašista? Pa da, naravno jeste. Mislim, njegova uloga je bila svrstavanje uz fašistički ideološki korpus, uz fašističkog okupatora, taj kvislinski korpus čiji on bio personifikacija. Također je prihvatio mnoge elemente fašističke ideologije još pre Drugog svjetskog rata, a dodatno su se radikalizovali tokom okupacije, tako što su na kraju krajeva učestvovali u sprovođenju zločina nad vlastitim stanovništvom.
Istoričari Milan Radanović i Bojan Dimitrijević govorili su za Most Radija Slobodna Evropa. A izbjeglička kriza pojačala je desnicu u Evropi i ona će politički profitirati od toga. To smatraju učesnici antifašističke tribine u Novom Sadu. Aktivisti iz regiona okupili su se i u ovoj temi razgovarali u okviru festivala Ulice protiv fašizma. Skup je pratio Norbert Šinković.
Strah i manipulacija sa izbegličkom krizom su glavne karakteristike društava u Evropi kao reakcija na egzodus ljudi sa Bliskog istoka. A dok se države vrte u krug, najveći deo posla obavljaju volonteri. Jedan od njih je i Sanja Burlović iz Zagreba. Ona je članica grupe Dobrodošli, koja se bavi davanjem podrške izbeglicama.
Kad je krenuo Tovarnik, Hrvatska se uopće nije snašla. Iako bilo je jasno da će se desiti ono što se dešava u Srbiji, da će se desiti u Hrvatskoj. Uopće planirali da će dolaziti toliko ljudi. Da nije bilo ljudi volontera samoorganiziranih na licu mjesta u Tovarniku, svi ti ljudi bi bili bez hrane, bez šatora gdje bi mogli prespavati.
Najava slovenačkog premijera da u ekstremnoj situaciji granice će na kraju morati da se brane žicom, policijom, pa čak i vojskom, loša je poruka koju smo mogli da čujemo i u Budimpešti. Orbanova vlada je uz propagandu uvela i strah i netoleranciju prema izbeglicama među građanima Mađarske, kaže Žolt Baršon iz antifašističke organizacije.
Nacionalističke tendencije se jačaju faktički od početka 90-ih, odnosno od promjene režima u Mađarskoj. Polako uz taj nacionalizam pripojila se i ksenofobija, koja se u posljednjih godinu dana jača.
Sociolog Miloš Perović iz antifašističke akcije Novi Sad smatra da je jedan od glavnih problema ove krize da se malo priča o uzrocima. On kaže da je zapravo problem došao kući.
Uzrok i korijen problema u konstantnoj destabilizaciji regiona iz koje te izbjeglice dolaze, dakle Bliskog istoka, Afganistana i čitavog arapskog sveta, to jest Severne Afrike. Uzrok destabilizaciji tog regiona je zapravo imperijalni karakter sistema u kojem živimo.
Prema podacima granične agencije Evropske unije Frontex, približno 700.000 izbjeglica je ušlo u Evropsku uniju u prvih 9 mjeseci ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sinoć je u Užicu počeo jubilarni 20. pozorišni festival. Festival će trajati 7 dana, a selektor kaže da je svim predstavama zajedničko to što beleže krizu i čoveka koji pati. Iz Užice se javlja Novka Ilić.
Razbijeni krčak, predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta Beograd, otvorila je sinoć 20. Jugoslovenski pozorišni festival u Užicu. U narednih 7 dana na festivalu sa podnaslovom Festival bez prevoda, Užičani će vidjeti i predstave iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Zajedničko većini odabranih predstava je osjetljivost na krizu, kaže selektor, hrvatski kritičar Bojan Munjin.
U estetskom smislu ja stavljam ruku u vatru, sve su to jako dobre predstave, ali one imaju osjećanje prema ovom vremenu. To nije buntovništvo, to je naprosto jedno bilježenje krize čovjeka koji pati.
Ovogodišnji je jubilarni festival. Užički i srpski reditelj Branko Popović je autor i osnivač festivala.
Čije ta katastrofa, završena katastrofa sa državom bivšom Jugoslavijom, moja ideja je bila da odmah krenemo u neku novu integraciju. Najbolja, najpraktičnija mi se učinila preko pozorišta, preko kulture, jer su tu još uvijek bile čvrste veze što se pokazuje kroz ovaj festival. Nama od tog prvog dana do danas dolaze pozorišta iz celog regiona i mislim da je pozorište na taj način zapravo pokazalo da među narodima Balkana postoje vrlo čvrste veze i da te veze treba poštovati i negovati.
Festival je sinoć svečano otvorio ministar kulture Ivan Tasovac.
A čini mi se da živimo u svijetu i vremenu koje ponekad izgleda kao da i kada govorimo istim jezikom se ne razumemo. Iskreno se nadam da smo svi svjesni da je jedan od velikih izazova koji je ispred nas da počnemo da se razumemo i sa prevodom i bez prevoda.
Večeras je na redu predstava Divlje meso Narodnog pozorišta Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sve službe u Sabrati angažovane na potrazi za dvoje službenika ambasade Srbije koji su juče oteti u tom libijskom gradu. UNESCO odlučuje o prijemu Kosova u tu organizaciju, Srbija traži odlaganje. Tesno na izborima u Hrvatskoj, HDZ osvojio 59, SDP 56 mandata. Proverit ćemo Bogićevićeve tvrdnje da je vlasniku Kurira dao 1 milion evra da bi kupio udeo u politici, izjavio Nebojša Stefanović. Tadić negira navode vlasnika Farmakoma da je to učinio na njegov nagovor. U sećanje na kristalnu noć danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 20 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.